ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა მსოფლიოს ქვეყნებს მოუწოდა გამოიჩინონ სოლიდარობა და 2018 წლამდე მიიღონ 9,000,000-მდე სირიელი ლტოლვილი. მან ეს კომენტარი გააკეთა ჟენევაში, სადაც გაერო მასპინძლობს საერთაშორისო კონფერენციას ლტოლვილთა საკითხების თაობაზე. სირიის ხუთწლიან კონფლიქტს უმცირე 250,000 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა და 5,000,000-მდე ადამიანი ლტოლვილად იქცა, ძირითადად მეზობელ ქვეყნებში. რუსეთმა განაცხადა, რომ ირანის მიერ რაკეტების გამოცდა არ ეწინააღმდეგება გაერო-ს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციას, რასაც დასავლეთის ქვეყნები ამტკიცებენ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და მისმა ევროპელმა მოკავშირეებმა, საფრანგეთმა, დიდმა ბრიტანეთმა და გერმანიამ გაეროს უშიშროების საბჭოს წერილით მიმართეს და მას სათანადო ზომების მიღებისკენ მოუწოდეს ირანის მიერ რაკეტების გამოცდის საწინააღმდეგოდ. წერილის თანახმად ირანმა გამოცადა რაკეტა, რომელსაც ბირთული იარაღის დარება შეუძლია. ირანის უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ განაცხადა, რომ რაკეტები და არა მოლაპარაკებებია მისი ქვეყნის მომავლისთვის მნიშვნელოვანი. ბელორუსიის პრეზიდენტის ალექსანდ ლუკაშენკოს თქმით, აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კრიზისი არ შეიძლება მოგვარდეს ამერიკის შეერთებული შტატების ჩარევის გარეშე. ეს კომენტარი მან 4 შაბათს გააკეთა მინსკში შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის მეორე მოადგილესთან მაიკლ კარპენტერთან შეხვედრისას. მან შეერთებულ შტატებს უწოდა მსოფლიოს მოწინავე ქვეყანა, რომელთანაც ყველა ქვეყანა თანამშრომლობს. ლუკაშენკომ ასევე მაღალი შეფასება მისცა მინსკსა და დასავლეთს შორის ურთიერთობების გაუმჯობესებას. მისი თქმით, ურთიერთობები ახალ ფაზაში შევიდა. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას, ეთერშია რადიო თავისუფლება. პაკისტანის ხელისუფლების თანახმად, პოლიცია ძალის გამოსაყენებლად ემზადება, თუ კი ვერ მოახერხებს მშვიდობიანად დაშალოს ასობით რადიკალი ისლამისტი, რომელიც ისლამაბადში პარლამენტის შენობის წინ მართავს დემონსტრაციას. შინაგან საქმეთა მინისტრმა ჩოდრი ნისარ ალი ხანმა გააფრთხილა დემონსტრანტები, რომ მთავრობა ძალას მიმართავს, თუ კი არ შეწყდება მათი მჯდომარე აქცია. ხანის თქმით, 7,000-მდე უშიშროების ძალების წარმომადგენელი ელოდება მთავრობის განკარგულებას. 27 მარტს ისლამაბადში 10,000-ზე მეტმა ადამიანმა დაიწყო დემონსტრაცია. ისინი გმობენ გასულ თვეში ოფიცრის მუმთაზ ყადრის ჩამოხრჩობას, 2011 წელს სეკულარისტი გუბერნატორის სალმან ტასირის მკვლელობისთვის. ოთხ შაბათს დაღესტანში საკონტროლო გამშვებ პუნქტზე ავტომობილის საფეთქების შედეგად ერთი პოლიციელი დაიღუპა და ერთი დაიჭრა. ეს უკანასკნელი დღეღამის განმავლობაში ეს დაღესტანში უკვე მეორე თავდასხმა პოლიციელებზე. სამშაბათ საღამოს დაღესტნის ქალაქ კასპიისკში პოლიციის ორი ავტომობილი ააფეთქეს. ერთი პოლიციელი დაიღუპა და ორი დაიჭრა. ძუხელ კასპიისკში პოლიციის ავტომობილების აფეთქებისთვის პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ. თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა ვლადიმერ პაპავამ უნივერსიტეტის აკადემიურ საბჭოს გადადგომის შესახებ განცხადებით მიმართა. ინფორმაციას თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრეს სამსახური ავრცელებს. ეს ინფონზე ხდება, როდესაც უნივერსიტეტში უკვე მეორე დღეა სტუდენტური თვითმმართველობის წევრები შიმშილობას აგრძელებენ რექტორის გადადგომის მოთხოვნით. შიმშილობის აქციის პარალელურად მოძრაობა აუდიტორია 115-ის წევრები რექტორის და აკადემიური საბჭოს წევრებისგან მოითხოვდნენ გადადგომის პირობას, ოღონდ მხოლოდ უნივერსიტეტში სისტემური ცვლილებების შემდეგ. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღაში მომზადდა და გაგაცნოთ ბიძინა რამიშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
serious. So wait till
თავისუფლება FM 107.4.
Sunny day. Swords of a soldier.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩև 22:30-ը ძეზ ենք առաջարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Մինչ մինետ ყოველ დღე FM 107.4 ռադիո თავისუფლება.
ახლა ეს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Ölkədə müstəqil məhkəmə sistemi yoxdur. Hüquq-mühafizə orqanları hakimiyyətin şilləvuranı rolunda qalmaqda davam edir. Azadlıqda ilk müsahibəsini Azadlıq radiosuna verən İntiqam Əliyev belə deyir. Nazirliyin baş müşaviri İrana casusluq edib, bunu təsdiqləyən məhkəmə onun şikayətini təmin eləmədi. 11-ci sinifi bitirmiş 24 məzun yazıb oxumağı bacarmır, belələri 9-cu sinif məzunları arasında 76 nəfərdir. Bakıda yavaş-yavaş uçan bina, keçən il balkon uçmuşdu, dünən mətbəx. Bakıda satışa çıxarılan mənzillər əvvəllər 48-50 günün içində satılırdısa, indi bu müddət 3-3.5 aya çatıb. Azadlıq Life-da günün sualı da tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının elan etdiyi rəqəmlərlə bağlıdır. Doğrudan mı məzunlar arasında bu qədər yazıb oxumağı bacarmayanlar var? Öz cavablarınızı Facebook-da, internet səhifəmizdə yazın. Azadlıq Life-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə daha sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life davam edir. Dünən Ali Məhkəmənin 5 il şərti cəza ilə azadlığa buraxdığı insan haqları müdafiəçisi vəkil İntiqam Əliyev azadlıqda ilk müsahibəsini Azadlıq Radiosuna verib. O cümlədən Azadlıq Radiosu ondan soruşub ki, İntiqam Əliyevi niyə həbs eləmişdilər və niyə buraxdılar? İntiqam Əliyev deyir ki, Azərbaycanda azadlıqlar uğrunda çalışan hər bir insan potensial qurbandır, hər an tutula bilər. Təəssüf ki, bu ölkədə azadlıq istəmək, azadlıqlar uğrunda çalışmaq, insanları maarifləndirmək, insan haqlarını müdafiə eləmək, korrupsiyaya məmur özbaşınalığına etiraz etmək kimi əməllər cinayət sayılır. Bu işlərlə məşğul olan istənilən adamı tuta bilərlər bu ölkədə. Uzun illərdir bu cinayətləri törədən bir adam kimi mən də həbs olunacağımı gözləyirdim və buna hazır idim. Məni niyə buraxdılar? Əslində bilirəm niyə buraxıblar. Bütövlükdə vətəndaş cəmiyyətinin, medianın, adi insanların, vəkillərimin, beynəlxalq təşkilatların, dünyada demokrat uğrunda mübarizə aparan hərəkatın səyləri nəticəsində bizi buraxdılar. Bunu İntiqam Əliyev deyir. Onunla müsahibə Azadlıq Radiosu internet saytındadır. Video müsahibədir. İki video var. Maraqlananlar baxa bilərlər. Azadlıq Live davam eləyir. Bugün başqa bir apellyasiya məhkəməsi var idi. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Sepahla əməkdaşlıq ittihamı ilə ömürlük həbs olunanların cəzasını qüvvədə saxladı. Mayın 29-da Apellyasiya Məhkəməsinə dövlətə xəyanətdə təqsirləndirilən Hafiz Vəliyev və Ağamir Ağamirovun apellyasiya şikayətləri nəzərdən keçirilirdi. Hakim Mirzəli Abbasov bu prosesə sədri eləyirdi, şikayətləri təmin eləmədi. Hökmdə qeyd olunur ki, Hafiz Vəliyev 2000-ci ildə Hacı ləqəbi ilə İran xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlığa cəlb olunub, onun əməkdaşlığa İran vətəndaşı Bakıda bizneslə məşğul olan və Sepah zabiti olan Riyazi Bəhmən cəlb eləyib. Hafiz Vəliyev həmin vaxtlar Bakıdakı müxtəlif sexlərə un məmulatları satırmış. Belə sexlərin birində o Riyazi Bəhmənlə tanış olub. Bir neçə görüşdən sonra onların arasında yaxın münasibətlər yaranıb. Bəhmən ona Sepah əməkdaşı olduğunu, bizneslə bu fəaliyyətini pərdələmək üçün məşğul olduğunu deyib. Ağamir Ağamirov isə həbs olunana qədər Azərbaycanın Müdafiə Sənayesi Nazirliyində baş müşavir işləyib. İfadəsində göstərib ki, Hafiz Vəliyevlə Yasamaldakı çayxanaların birində tanış olub. 2013-cü ilin yanvarında Hafiz ona zəng edərək həmin çayxanada görüşməyə təklif edib. Görüş zamanı Hafiz Ağamirə deyib ki, Bakıda keçirilən müxtəlif dini aksiyalarda İsrail dövləti günahkardır. Hafiz bildirib ki, belə adamlar, yəni İsraili işləyənlər vaxtaşır Müdafiə Sənayesi Nazirliyində də olur və Ağamir Ağamirovlar haqqında məlumat versin. Apellyasiya məhkəməsində daha nələr deyildi, hökmdə nələr bildirilir, bütün bunlar Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda uçan binaya keçməzdən əvvəl bu barədə reportaja keçməzdən əvvəl tələbələr qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının bugün açıqladığı acınacaqlı, özləri dediyi kimi acınacaqlı fakt barədə bir kəlmə danışaq. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasına APIA bildiriblər ki, 9-cu və 11-ci siniflərin şagirdləri məzunları arasında nəinki tədris proqramını minimum səviyyədə mənimsəməyənlər var, hətta oxumağı, yazmağı bacarmayanlar da aşkarlanıb. Belələri 11-ci sinif şagirdləri arasında 24 nəfərdir, 9-cu sinif şagirdləri arasında 76 nəfər. Bu statistika İmtahan rəhbərlərinin protokolları əsasında ortaya çıxıb. Azadlıq Live-da günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Doğrudan Azərbaycanda məzunlar yazıb oxumağı bacarmaya bilərlər. Facebook-da dinləyicilərimizdən Haciyev Malik yazır, analogsuz inkişaf. Sənan Osmanlı yazır, Yolçiyev. Axtarsan, bəlkə də məmurların da arasında oxuma yazmağı bacarmayanlar çıxar. Emin Nəcəfov yazır, nəsə rüşvət iyi gəlir oradan, yox ola bilməz, bizdə rüşvət yoxdur, hörmətdir. İlqar Rızayev yazır, belələri həkim olur axırda, resept yazanda nə yazdıqları ona görə anlaşılmır. Arif Abbas isə yazır ki, burada qəribə nə var ki? Cavablar çoxdur, onlarla imkan olduqca sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Bakıda uçan bina probleminə keçirik. Müxbirimiz orada olub, orada yaşayanlar deyirlər ki, keçən il balkon uçmuşdu, dünən mətbəx, bizi bina tamam uçanda mı köçürəcəklər?
Gece yatmamışız her gece. Bir polise geldi, hükmüm dedi ki çıkın da buradan.
Gide, hara gide, hiç yere gitmedi.
Adam sana 5 nöbet de vereyim ki benim de kalasam.
Her an uçabilir.
Kanunçu bile. Korkur uşaqlar da bakmayı. Neyi niye?
Hepsine vermiyor.
Hepsine. İndi bu dakika çıkıp gider. Ne bir sün ne bir çıkardı. Hara
gideyim. Her an uçabilir. Korkurum. Gece de yapmamışız. Akşam geldi de buranın çekildi, gök geçmiyor. Oradan bana kesme, istifade edelim. Biz hara gidiyoruz? Kimin evinde? 5 nefer benim evimde var. Kime gidiyorum? Kim beni saklıyor? Oğun evinde, oğun hamun evinde. Hep kim eskiyle gitmiş.
Kim temin olamıyor? Bizim buradan da bu... Buradan bağlı bir şey var ne keçme kurtardı
ki. Orada kuralım.
Neyle mi öldü?
Araba orada mesela 3 ay, 3 ve 1 ev bu. 3 ev doğru cevdim benim. Buradan çekip böyle bir yana girtmiyor. Hara gidiyor? Kimin evine girdim? Burada bir şey gördük. Araba gördüm bir abartılık. Falaş yaptı.
Kim kaldı ki bu? Tüm kurumlara. Gelipler, bakıplar, görüpler, kazalı yazıklar keçen elden de. Bakan yoktu. Hoca 10 ildir belədi.
Her gün üstü, her gün üstü.
10 ildir belədi.
Keçen bakışı üstü de demirim, kuna üstü. Bütün 4 ildir mesela kuna üstü üstü ora. Bizi götürdü, geldi, güve kazalı yazdılar. Ne olsun kötü sınırlar. Bize bakan yoktu. Para götürür diyor, köşemadın polu yoktu. Bir vakti Olimpiyada başlayır, Olimpiyadan sonra gelir. İndi ki gözü gözüyüz, bize kulasan yok.
Lent Aliyev'le cemaatı deyirlər, keçməyin bu yüzdə. Polis koymuşlar, nə polisi yoktu, nə heç.
İcra hükməti dedi ki, məlumat verəcəklər bizə yuxarıdan. Akşam saatı, biz 2 saatte demiştik. 2 saatte geçti, hele yoktu.
Yani polisler gelmeliydi.
Hele yoktu, geçtiler.
Cemaatı yine gidiyor.
Bir tane polisler de gelip yani burada. Cemaatı var, pis vaziyette. İndi gazı bu tarafa açtılar. Bu vaziyette.
Yataqxanada yaşayanlar deyirlər ki, evdə oturmuşduq, bir də gördük səs gəldi, gördük ki, mətbəx uçub. Səhərə qədər yatmamışıq, uşaqlara görə qorxuruq. Deyirlər, bina qəzalıdır. Qəzalıdır, niyə köçürmüşsün? Biz bəyəm öz xoşumuza oturmuşuq burada. Martın 28-də Xətai rayonundakı Cavanşir küçəsi 10 ünvanında yerləşən yataqxana binasının 3-cü mərtəbəsindəki mətbəx uçanından burada yaşayanlar səksəkədədir. Sakinlərdən Həqiqət İsayevanın mənzili düz həmin mətbəxin yanındadır. Uçuq mətbəxdə dünənə qədər bu mərtəbənin qadınları yemək hazırlayırmış. Həmin 5 mərtəbəli binada 96 mənzil var, hər mənzildə azı 4-5 nəfər yaşayır. Sakinlər deyirlər ki, icra qurumları onlara bir neçə gün qohumlarının evlərində yaşamağı məsləhət görür. Sözü gedən yataqxana 1979-cu ildə tikilib, Xətai rayon mənzil kommunal təsərrüfat birliyinin balansındadır. Təsərrüfat birliyinin bir neçə əməkdaşı ərazidə olsa da binanın taliyyə haqqında məlumat verə bilməyəcəklərini dedilər. Bir onu deyiblər ki, bu məsələlər yuxarı səviyyədə həll olunmalıdır. Binanın qarşısında dayanan ona yaxın polis əməkdaşı əraziyə nəzarət eləyir. Yataqxana sakinləri isə bu gecəni də səksəkə içərisində keçirəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. İndi isə Bakı mənzil bazarına keçirik. Ümumiyyətlə, daşınmaz əmlak bazarına. Elə adamlar var ki, evini sata bilmir. Elələr də var ki, ev, mənzil ala bilmir. Bir aydır ki, kötaxlı mənzil axtarıram, tapa bilmirəm. Bunu Bakı sakini Tahir Qəmbərov deyir. O, Bakının Yasamal rayonunda, Bayılda, Badamdarda, mikrorayonlarda 60 min manat dəyərində 2 otaqlı mənzil axtarır. Bu qiymətə tapdıqlarım ürəyincə olmur, ya bir otaqlıdır, ikiyə düzəldilib, ya da xruşovka layihəsidir. Hələ ki, uyğun bir mənzil tapa bilmirəm. O deyir ki, bazarında qiymətlər oynayır. Dollar qalxanda evlər düşür, dolların dəyərində cüzi, ucuzlaşma olanda qiymət qalxır. Həm söhbətimizin sözlərinə görə dollar ucuzlaşanda mənzil sahibləri manatın möhkəmləndiyini düşünüb qiyməti salmırlar. Bakı sakini emində bir aydır ki, paytaxtın mərkəzi rayonlarında 40 min manata bir otaqlı ev axtarır. Deyir ki, evlərin qiymətində diqqət çəkən ucuzlaşma əslində yoxdur. Paytaxtın Yasamal rayonunda yerləşən mənzilini satmaq istəyən Rauf Məmmədov isə alıcı tapa bilmədiyindən giləylənir. Onun sözlərinə görə qiymət müştərilərin ürəyincə olmur. Yeni tikili binada təmirli mənzilə 110 min manat istəyirəm, amma hələ ki real alıcı yoxdur. Ev bazarında tələbat əsasən bir ya iki otaqlı mənzillərədir. Üç və daha çox otaqlılar nisbətən az satılır. Bunu ev dəllalı Nofəl Quliyev deyir. Əlavə edir ki, bazarda qiymətlər sabitdir. Daha doğrusu, evin manatla ifadəsi dəyişməyib ya da cüzi artıb.
Kənarlarda stabildir, yox, düşmə yoxdur. Düşmə sözü yoxdur. Heç anda manatdan, yəni kim deyilsə evlər düşüb, yalan deyil. Çünki hər şey bağlaşıb, hər kəsin də əlində əmlak var, o da istər-istəməz baha satır. Həm də ki, əmlaka görə vergi var, verginin üstünə gələndə 100 minə ev satır, 3 mində vergidir. İstər-istəməz 103 minə, 105 minə deyil. Kirayədə inmələr var, azca 50 manat, 500 manat idi, 450 manatdır. Məsələn üçün, 400 manatsa 350 manatdır. Amma satışda heç bir inmə yoxdur.
O deyir ki, mərkəzdə iki otaqlı mənzil bir il əvvəl 120 min idisə, indi 125 mindir. Heç yerdə 50 min manata Xruşovka layihəli ev yoxdur. Ev dəllalı əlavə edir ki, kiraya bazarında emmə var. Onun sözlərinə görə 400 manata verilən kiraya mənzillər indi 350 manatadır. O deyir ki, şirkətimiz bu yaxınlarda şəhərin mərkəzində 4 otağı 2000 manata kirayə verdi. Əvvəllər həmin mənzilin kirayəsi 2500 manat idi. Tələbat getdikcə azalır, nə qədər xarici şirkət bağlandı ya ixtisar oldu. Burada işləyənlər əsasən şəhərin mərkəzində qalırdılar. MBA YLTD qiymətləndirmə konsaltinq şirkətinin rəhbəri Nüsrət İbrahimov kirayə bazarında təklifin artdığını deyir. Onun sözlərinə görə banklardan depozitlərini çıxaran vətəndaşlar arasında əllərindəki vəsaiti daşınmaz əmlaka yatıranlar var. Onlar da bu mənzilləri kirayə bazarına yönəldirlər. Ona görə də indi 1-2 otaqlı mənzillərin alınmasında tələbat var.
Tələbatına görə qiymətlərdə bir stabillik yaranır və 4%-ə yaxın artım var. Və bu artım əsas daha çox torpaq sahələrində müşahidə edilir, amma təkrar mənzil bazarında 0,9%, 1%-ə yaxın artım olub. Kommersiya obyektləri bazarında da 4%-ə yaxın artım olub. Amma əvvəlki aylarla müqayisə edəndə, yəni ilin əvvəlliyi ilə belə götürəndə qiymətlərdə stabilləşmə artıq gedir. Yəqin ki, yaz aylarında, növbəti aylarda, aprel, may aylarında bu stabillik bir qədər də qayt edir. İllə müqayisədə, ötən ilin eyni ili ilə müqayisədə 41% azalma var dollarla ifadədə. Ötən ilin eyni ayı ilə müqayisədə, mart ayı ilə müqayisədə.
Nüsrət İbrahimovun sözlərinə görə satışa çıxarılan mənzillər əvvəllər 48-50 günün içində satılırdı. İndi bu müddət 3 ay, 3 ay yarımdır. Ancaq o əlavə edir ki, ipoteka ev bazarını canlandıracaq 2009-cu ildə də belə oldu.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Live-da günün idman xəbərlərinin sırasıdır.
Bavariyanın hücumçusu Robert Lewandowski klubla müqaviləni uzadıb Bild qəzetinin yazdığına görə bir sıra məşhur klubların marağında olmasına baxmayaraq o öz klubu ilə yeni müqavilə imzalayıb. Onunla Madridin Real və İngiltərənin Manchester City klubları maraqlanırdı. Yeni müqaviləyə görə 27 yaşlı futbolçu 2021-ci ilə qədər Bavariyanın şərəfini qoruyacaq. Qeyd edək ki, cari mövsüm Bundesliga-da 26 oyun keçirən Lewandowski 25 gol vurub. Paris Saint-Germain'in hücumçusu Zlatan İbrahimovic isə mövsümün sonunda kariyerasını bitirə bilər. O bunu İsveç televiziyasının müsahibəsində deyib, mövsümün sonunda ağla gəlməz qərar verə bilərəm, bəlkə də kariyeramı başa vurdum. Təbii ki, bunu heç kim fikirləşmir, amma mövsümün sonunda kariyeramın zirvədə bitməsini seçə bilərəm, deyə o bildirib. Qeyd edək ki, İbrahimovicin Paris Saint-Germain ilə müqaviləsi mövsümün sonunda başa çatır. Juventus Paris Saint-Germain futbolçusu Edinson Cavani'ye 3 illik müqavilə təklif edib. İdman portallarının məlumatına görə Uruguaylı hücumçu razılaşsa ilə 5 milyon yarım avro və əlavə mükafatlar alacaq. Qeyd edək ki, Cavani'nin Paris Saint-Germain'də illik maaşı hazırda 10 milyon avrodur.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalı idi. Proqnoza görə Bakıda yağış yağacağı gözlənilir. Yağışdan sonra Bakı rayonları hansı vəziyyətə düşür? O cümlədən Yeni Yasamal fotolar Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Yağışdan sonra bu yerlər nə günə düşür? Şəkillərə baxa bilərsiniz Azadlıq Radiosunun internet saytında. Azadlıq Live isə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum mümkün olduqca. Sual tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasından APA-ya bildirdikləri məlumatla bağlıdır. 11-ci sinif şagirdləri arasında 24 nəfər yazıb oxumağı bacarmır. 9-cu sinfi bitirənlər arasında 76 nəfər. Sualımız onunla bağlıdır ki, doğrudan mı Azərbaycanda orta məktəblərdə məzunlar bu qədər savadsızdırlar? Eldar Orucov Facebookda yazır, rejimin istədiyi də budur, çünki savadsız kütləni idarə eləmək çox asandır. Gördüyümüz kimi bu dəqiqə kimlərə yaşıl işıq yandırılıb. Ərindən ayrılanlara, müğənnilərə, idmançılara normal savadlı imanlı insanlar ya səfalət ya da zonalardadır. Ayaz Hüseynov yazır ki, bu deyilənlərlə tam razıdır. Yəni, doğrudan da Azərbaycanda məzunlar arasında savadsızlar var. Prostavarı imzalı dinləyicimiz yazır, bir savad millət yarayır. Əliyev Məhərrəm yazır, sabah Bakıya gəlib hansısa bir idarənin müdürü olacaq, həmin o savadsızlar. Buna əmin ola bilərsiniz. Rüstəm Hüseynov isə yazır ki, bu məlumat inandırıcı məlumata oxşamır, o şübhə eləyir buna. Anar Hacıyev isə yazır, bizim qonşuda qız vardı, nəinki 11 illik məktəb, hətta peşə liseyində oxumuşdu. Ancaq adım belə yaza bilmirdi, həqiqətən. Tural Şərifov yazır, 4 kursu bitirib, adını yaza bilməyən vardı bizim qrupda. Adamın gərək adamı olsun. Orxan Mirzəyev yazır, bu şok deyil, tok açıqlamadır. Xeyrolu İskəndərov yazır, bu acı da olsa həqiqətdir, utandırıcı bir haldır. Hamı bilir ki, uşaqlar universitetə girmək üçün müəllim yanına gedir. Varlının balası gedir, kasıbınki yox. Ya müəllim ləğv eləmək lazımdır, ya da məktəbi. Rahib Qurbanov yazır, bilmir, oxuya bilmir belə insanlar Azərbaycanda hər bir sahədə var.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bununla da Azadlıq Life proqramının sonuna gəldik. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Life-da səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytında həm oxumaq olar, mətnlərini audiolara qulaq asmaq olar, videolara baxmaq olar. Digər materiallar var ki, Azadlıq Life-da radioda səslənmir, onlarla tanış olmaq olar, forumda suallara cavab vermək olar. Onu da xatırladım ki, həftə içi hər gün axşam 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından dinləyə bilərsiniz. Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
düşürsen yadıma. Yağan da yağışla, bağışla güzel yar, bağışla, bağışla. Unut beni serler, gündüzler, unut beni. Uzlu gecelerde, unut beni. Ebedi akşamlar ya da sarma, hatırelere kalma, yakşı. Bağışla, bağışla. Unut beni payızda, baharda. Uzak eyle derdi, gemi, kederi. Çeken günlere anma, hatirelere dalma. Yakşı, yakşı unuttum. Bağışla güzel ya, bağışla, bağışla. Bağışla güzel ya, bağışla, bağışla.
Keçi komisyaları bir idman salonu deyil ki orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da yüzləri qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən qəyizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, korrupsiyanı. Onları bir-bir tapılamızın cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət olaraq işlerimiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Laparakops Radio Tavusuklubu. Kün Moismin Edgada Tsema, Romelis Moamzades, Kürma Kollegibma, Radio Tavusuklubis, Azerbaycan Uysamsa.
Şabatobit Radio Tavusuklubis eterşi gadis xol güreuli programa Algoritmi. Ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.